she'll miss me.
15 minutos son os que nos separan da unha do mediodía, reta final do noso programa, pero tempo tamén para falar de deportes, como cada martes facémolo aquí neste tempo da estación. E hoxe, como xa lles adianta, vamos, imos falar de remo, que vai ser o protagonista. O outro lado da liña telefónica temos a Julio Prado, o presidente do Clube de Remo de Chapela. Moi bo día.
Bon día.
Grazas, Julio, por nos atender unha vez máis, como sempre. E antes de nada, parabéns polo excelente papel do Clube de Remo de Chapela no campeonato onde España de bateis, que esta pasada fin de semana se disputaba en augas da Ría de Vigo, concretamente en augas da ETEA, cunha medalla, ademais, de bronce para os rapaces da categoría cadete masculina, aínda que queda esa mágoa, non, esa espiña das rapazas, que igual eran as que partían con máis papeletas, non, para subir ese podio.
Bueno, primeiro, gracias pola felicitación. E segundo, bueno, eso é, como suele decirse, o deporte, e partían con moita ventaja, eran campeonas galegas e viñan con diríamos, con preferencia, porque eran as campeonas e tiñan posibilidades, moitas posibilidades, o que pasa que, bueno, un deporte é deporte e un día sale un día malo e a regata do sábado sale unha regata complicada, moito vento, moito tempo para alinear e as rapazas se poñeron demasiado nerviosas e non puderon superar o cambio de vento tamén para a segunda tanda, porque nos perjudicou bastante o cambio de vento e iso nos levou a que as favoritas se quedaran fora de da final, non? E, de feito, bueno, así foi, e as que ganaron a bandeira foron as de a Cabana de Ferrol, que se habían quedado terceiras no campeonato galego. Por lo tanto, a veces, bueno, surge e o mar é o que ten, complicado, e así pasou.
Falamos moitas veces, Julio, tanto contigo como co Club de Remo de Cesantes, da importancia que teñen os campos de regatas, non? Que uns a veces son máis inxustos ca outros, porque naqueles onde o vento non traballa tanto, onde a mar está máis calma, pois como máis igualdade para todos, non? Outros campos de regatas, non? No que ao mellor en función de como sopla o vento, nunhas calles hai máis ventaxa ca noutras, ou nunha primeira tanda está en calma, na siguiente tanda se levanta vendo e xa, bueno, cambia moitos tempos, en fin, que o remo, este deporte tan fantástico pero tan duro tamén, que se fai no mar o aire libre, pois ten tamén estas, pois, sí, bueno, estes condicionantes, non?
Sí,
que están fora do deportivo.
En o campo de regatas é un campo, queríamos, de posiblemente do mellor que se pode encontrar case nun campeonato de España, case do mellor, contando con Meira, e a Ría de Vigo é unha ría favorosa para poder fazer estos tipos de campeonatos. O problema é que na guía, constantemente na antigua ETEA, pois aí pega moito norte, e empezamos as 5 da tarde, as primeiras regatas, tanto as de infantiles como as de cadetes, empezou con moito vento. O fosondo que foi ampliando a tarde foi parando e, bueno, nos tocou nos por suerte no sorteo, nos tocou na primeira tanda, quedaron terceiras porque non puderon, polo que pasou, polas circunstancias, a calle tampouco non era a que máis favorecía, indiscutiblemente, que íbamos na calle do centro e na calle 4 e fai máis vento que na calle 1 e a 2, pero quedamos na terceira, quedaron clasificadas na tanda delas en terceiras, e a seguinte tanda pues había feito un, bueno, en término de media hora pegou un baixón o vento que foi imposible, que as outras superaron todas as anteriores, ¿no?
Pois pues esas son as circunstancias, ¿no? Neste caso, sí, meteorolóxicas, que prexudicaron a rapazas, os nervios, non, a presión, que tamén fai moito,
sí.
Pero temos pois esa boa nova tamén, non, que a medalla neste caso, sí, para,
bueno,
os cadetes masculinos.
Nosotros claro, según chegas ao Campeonato de España vaise complicando máis a situación, non? Partíamos desde a regata de Chapela, que habíamos feito un verdadeiro por vir, habíamos feito unha gran regata, fomos mellorando porque era a nosa meta era hacia o Campeonato Galego. No Campeonato Galego tuvemos ben clasificados, clasificamos 5 barcos para o Campeonato Galego. Nos quedaron fora os alevines e se me clasificaron 2 directamente para o campeonato, 5 na final do campeonato galego, quedaron para o campeonato de España, se clasificaron 2 directamente, que foron as cadetes e os cadetes, e nos repescaron as juveniles. Foi unha ventaja que tuvemos, moi boa clasificación, partíamos con 2 equipos para estar na final. Os cadetes, os chicos, fixeron unha gran regata, e conseguiron a clasificación que habían conseguido no galego. Eles ganaron casualmente, os dous que lles ganaron foron os dous que se habían ganado o galego, que foron Muros e Ares da zona de Ferrol.
Pero nunha final, ademais de infarto, non? A de cadete dos rapaces, porque
sí, bueno,
pasaron a última baliza, Chapela, Muros e Ares, en un par de segundos de diferencia, non?
Sí, bueno, eso pasou, tamén nos pasou coas juveniles, que quedaron por 60 centésimas de entrar na final. Es decir, nun campeonato de España as diferencias son moi pequenas, porque todo o mundo o prepara e son equipos xa moi preparados e moi fuertes. E foi un infarto, bueno, de disfrutar ao máximo e de a máxima tensión. É o que pasa e, bueno, conseguimos unha medalla, unha gran alegría. Nun campeonato de España cada día é máis complicado. Ora os vascos sí participan con moitos equipos e se veu, non hai que máis que ver nada senior, se levaron as tres primeiros puestos e con uns equipos que, bueno, eso son de, diríamos, de outra galaxia, non?
De todas maneiras, pois malía esa superioridade, non, que teñen os equipos de Euskadi, que son, bueno, ali o Remo sabemos que está a outro nivel, foi un resultado tamén moi positivo, non, para o Remo galego, con 11 medallas na competición dese total. Igual non foi o ano con mellores resultados para o Remo galego, pero sí que houbo pois moita presenza galega, non, neses podios.
Sí, indiscutiblemente, non estamos nas categorías inferiores, non estamos por debaixo deles, ni moito menos. Competimos perfectamente, de feito, as bandeiras quedaron 4 en Galicia e 4 no País Vasco. Ende que estou falando son dos equipos senior, porque eles son semiprofesionales. De feito, tanto en Zumaia, bueno, ahora non me acordo, non me salen os nombres, pero reman varios galegos, non? Aquí estamos, hai un de Cangas e un de Zunzuné, que está de Vigo tamén, que é outro super conocido. Son xente de que están semiprofesionales, ou por non dicir que son profesionales. Entonces, no que son os seniors, os chicos seniors, aí sí é moita diferencia. Na base competimos sin ningún tipo de dúdas e ademais con gran defeito. Hai que ver nas chicas, a Ribeira levou a regata de calle, non? Mentres que o ano pasado había levado San Juan, este ano levou Ribeira, ademais con diferencia de creo que unos 15 segundos ou 14 segundos ou algo así, ¿no? Non hai diferencia máis que naqueles que eles utilizan o diñeiro, non? As pagas, non?
Claro que non é o mesmo, non? Como pode adestrar un remeiro aquí en Galicia que ten que facer o seu traballo, os seus estudos e sacar tempo para adestrar, que aqueles que prácticamente, como te dís, Julio, se dedican, pois, bueno, senón a nivel profesional, casi profesional, fichando mesmo a deportistas de outras comunidades para ter os mellores.
Sí, sí, indiscutiblemente, eles están nese nivel, se move aí no País Vasco, se move é moita afición, hai moito diñeiro, hai tanto a administración, o que son a diputación de Guipúzcoa, se aporta un montón, a comunidade vasca aporta un montón ao Remo, e apostan directamente polo Remo, porque bueno, eles o consideran que son os fundadores e os que promoven o Remo de banco fijo, non?
En fin, con todo isto, e malia esa superioridade, a canteira galega vemos que vai con moita forza, e penso que a canteira tamén do Clube de Remo de Chapela pode estar ben satisfeita, non, desa temporada de bateis, Julio.
Sí, sí, indiscutiblemente estamos super satisfeitos e moi contentos, con moita participación, temos unha cantidad moi elevada de rapaces, eu creo que neste momento estamos contando outro día sobre 120, 125 fichas, e é unha, diríamos que un club con moita afición e moita xente detrás, moito rapaces, e iso, bueno, nos trae os seus problemas indiscutiblemente toda a temporada, porque a veces os espacios son os fai pequenos, o material se queda corto e sempre andamos perdendo, pero bueno, a satisfacción ao final é moi grande.
Porque o resultado nos bateis xa non son este campeonato de España, no campeonato galego foi claramente pois moi bo, non, para Chapela.
Sí, sí, indiscutiblemente o galego, vamos, fabuloso. Fervoso e poder entrar no campeonato de España, que non todo o mundo, non todos os clubs poden entrar nun campeonato de España, que é moi complicado, moi difícil, non?
Pois hai pouquiño tempo, penso, Julio, para tanto para alegrarse das vitorias como para lamentar o millor, pois esa falta das cadetes femininas, porque xa non hai máis marxen. A partir de mañá mesmo comezades xa pois a temporada de traiñeiriñas e facédelo en Coruxo, non? Contanos un pouco como afrontades esta temporada, que tan corta no tempo, pero intensísima en competicións.
Vamos a empezar a competir con un barco que é un barco moi técnico, un barco que non compite xa as categorías inferiores, teñen que competir xa os juveniles e as juveniles e os seniors, e bueno, non temos tempo nin a como suele decirse, a respirar, ¿no? Terminamos o domingo a las 3 de la tarde, cuando llegamos al club, y ayer estuvimos preparando ya todo, porque mañana por la mañana, a las 11 de la mañana, comenzamos en Coruxo con treinariñas y vamos a competir con tres equipos, indiscutiblemente, vamos a competir con los tres que hay en esa categoría, que son los senior, los juveniles y las absolutas en el campo femenino. Ahí solo compiten un barco que... Bueno, todavía queda dar algún paso más adelante, pero de momento no, solo se compite con absolutas, que serían en esa categoría, compiten las juveniles y las senior, ¿no? Y ahí estamos, empezando, sábado o miércoles en Coruxo, o sábado, bueno, por primera vez vamos a competir en la Festa do Albariño, hay una regata en Cambados, y bueno, primera bandeira de Albariño, y vamos a ver un campo nuevo de regatas, que a ver cómo puede ser. Y después un domingo iremos para Tirán, que también está ahí. Por lo tanto, imposible lamentarse que no tenemos tiempo a esas cosas, tenemos que estar en el trabajo diario.
Pois un traballo diario que arranca, non? Esa temporada de traiñeiriñas, ademais, pois iso, non? En
sí,
poucos días, tres regatas, non hai tempo nin para se recuperar,
sí,
non? Sí,
bueno, non hai tempo para recuperarse, que ademais partimos do Club de Remo Chapela, parte de outra máis, que o domingo tamén comeza a Liga de Veteranos, e vamos a con os veteranos de Chapela, coa traiña, van a competir en Muros o sábado xa pola tarde, polo tanto... imposible poder lamentarse y pensar en otra cosa más que no día siguiente, que hay que seguir adaptando. Y bueno, otro humano no más, tenemos la suerte de que nuestros veteranos están ahí, tienen un equipo montado y preparado y van a competir en la liga que comienza este fin de semana también, que solo los veteranos suelen competir en el mismo mes que compiten las treinariñas, ¿no? Y ahí estamos competiendo,
pues...
en todos los sitios.
Pois Julio Prado, a tope en todas as competicións, o remo de Chapela, o remo Redondelán, tamén acadando estes importantes éxitos. Noraboa por esta temporada de bateis tan espectacular para o remo de Chapela, e moita sorte para esta temporada de traineiriñas que comezades xa dentro dunhas horas, mañá mesmo en Coruxo. Grazas, como sempre, seguiremos moi pendentes do remo de Chapela, como non aquí na Radio Municipal. Unha aperta.
Moitas gracias a vosotros e aquí estamos. Graciña.